habang ang industriya ng dairy ay nahihirapan sa ngayon dahil sa pagbaba ng presyo ng gatas, mayroon pang parating na madilim na ulap sa kagiliran. Ang bagong balitang pangkalusugan ay natagpuan na ang mga mamimili ay hindi na umiinom ng mga produktong puti tulad ng mga gatas at dairy products na dapat nilang iniinom. Si Emma Glassenbury ay isang dietitian sa Dairy Australia.
What we find concerning is that people are missing out on the health benefits associated with these foods. So milk, cheese and yogurt are packed full of essential nutrients such as calcium, protein, iodine, riboflavin, just to name a few.
Sinabi ni Dr. Lauren Baker, presidente ng Australian Medical Association's Victorian Branch, sinasalamin ng pagkatuklas na ito ang karanasan ng mga GPs.
It's evident that people restrict dairy sometimes for reasons that aren't compelling in terms of a diagnosis of lactose intolerance or dairy protein sensitivity.
Ang pag-aaral ay natuklasan na ang mga pangunahing dahilan ng pag-iwas sa mga dairy products ay ang pagkakaramdam ng pagpulikat sa tiyan, bloating and wind, diarrhea, at mucus buildup. Ang iba naman ay nagrereklamo rin ng pamimigat ng katawan at pagkapagod matapos kumain o uminom ng mga dairy products. Ganoon na rin ang nausea, constipation, at indigestion. Karamihan sa mga tao ngayon ay dapat makukuha ng 3 servis ng dairy sa isang araw. Ang mga kababaihan naman na higit sa 40 taong gulang ay dapat makakuha ng 4 servis ng dairy products upang palitan ang mga nawawalang level ng calcium na dulot ng menopause. At ang balitang ito ay nagtaas din ng iba pang nutrisyonal na pagkabahala. Natagpuan ng mga tagapagsiyasat na aabot sa 3 bahagi ng kanilang mga naitanong ang nagsabi na ayaw nila ng gatas at kanila ring iniiwasan ang mga wheat-based na pagkain. Ito ay sa kabila na 1 sa 10 sa kanila ay nasuring mayroong celiac disease o gluten intolerance. Sinabi ni Emma Glassenbury na marami sa mga Australiano ay hindi binibigyang pansin ang mga medikal na payo ukol sa mga dapat na kainin.
People are having a tendency to cut out an entire food group through self-diagnosis with no medical evidence.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.